waati in kɔnɔna na M5K depuis a ka ca ni kalo fila ɲɔgɔn ye o ye baara dɔw daminɛ k'a fɔ o bɛna kasibila kɛ ka taa maa min ka ɲana juin kalo tile duuru baaraba min kɛra maliyɛnw bɛɛ bɔra Diko ka weleli na maliyɛnw ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa fo yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔna na o san kelen o don donc o bɛ bɔ ka kasibila kɛ ka yirali kɛ k'a fɔ n ka taa o ye min bɛɛ kɛ yɛlɛma ma k'a la o bɛ fɛ n ka taa donc maaw k'u hakili jigi maa min ka taa kɛlɛ kɛra maliyɛnden min tɔgɔ la pour que kasibila ka kɛ olu ma ani yɛlɛma ka se ka kɛ yɛlɛma min fɔra nin ye san kelen ko foyi ma ɲɛnabɔ a kɔnɔna na wele wele kan don min b'a to si o bɛnna waati min ma o nana ka kɛ n ka se ka bɛn bi fanga yɛlɛma ma ni Hashim ye fanga ta o kɔnɔna na ale yɛrɛ tilala ka kuma maliyɛndenw parti politique ɲɛna k'a fɔ ko bɛna fanga segin maintenant M5 la parce que olu de tun y'a fɔ ko nana ka M5 ka baara tɔ laban donc o kɔnɔna na baara in min kɛla o hakilina de la pour que o k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ donc bɛɛ sigilen don ka Shogali ka nomination in kɔnɔ pour que baara in ka se ka daminɛ.
Nka e hakili la ni jɛkulu M5 RFP diɲɛ don olu ka mankan cayara i bɛ kɛ a waati la. Nka jamakulu minnu bɔra wulikajɔ la i bɛ k'a kama olu dɔrɔn tɛ. Nka ni ɲɛmɔgɔya bɔra olu cɛla u na se ka maliyɛndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka Hashimi bilasira ayiwa furancɛ fanga farati tɔɔni min tora ye.
N'i ye ko jateminɛ tile fila na o wulila o ni maa o maa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu farala cogoya dɔw la n ka taa k'o taara o nɔfɛ k'a daminɛ a bɛ fɔ min ma tilema ka taa ka o ji min yɛrɛ nɔfɛ ka tila ka taa Diko nɔfɛ ka fɔ. Anw de ye baara kɛ ka tila ka taa Isufu Bilali nɔfɛ ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ pour que baara in ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na. N'i ye jateminɛ kɛ o taara b'o olu ye ka fa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye olu yɛrɛ ka donba ye Diko yɛrɛ weleli kɛ k'a fɔ maaw ka bɔ ni juma jiginna pour que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛ min b'a to o ye laɲini min kɛ pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ko waati de sera sadi ko fanga segila so nka dɔnko fanga ka kan ka di. Min ye baara kɛ nafa olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛra nin ye jateminɛ kɛ depuis Musa Traore Amadu Tumantula Ala ka hinɛ olu bɛɛ y'a fɔ ninnu ye k'an ye M5 ka baara kɛ olu de banna o ma n'o segira k'o ye ko ɲɛnama ye n ka taa dɔnko baara bɛ kɛ olu kɔnɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ n ka taa pour que yɛlɛma min n'an b'a ɲini o ka se ka kɛ o b'o baara de la.
Sema mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko fo hakika ka yira u la u ka ɲɛmɔgɔ min fagara nin y'a kalo dama ye o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ olu la ani Alize bɛn gafe yanni olu ka sɔn ka furancɛ fanga nin bilasira e k'o di yɔrɔ fanfɛla la M5 RFA maaw n'u sugandira ka fanga ni ɲɛmɔgɔya ta u na se ka tɛgɛ di ninnu ma u ka bɛn a la.
Sema ta ne b'a faamuya parce que o bɛ garanti de nɔfɛ mɛ o ma sɔn ka min fɔ n ka tɛ deja a fɔra ko Shogali bɛ kɛ ɲɛma ye olu yɛrɛ taara Shogali lajɛ o y'u ka hakilinaw fɔ pour que bɛɛ ka se k'a faamuya parce que o b'o o ka dimi ko kuma de fɔ la o ka ɲɛma fagala y'an ka tɛ min don a ma bɛn et puis maliyɛn caman bɛ fagala aussi n ka tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ Bamako kɔnɔna na ani yɔrɔ dɔw la min don n ka tɛ donc o ye insécurité yɔrɔ ye n ka tɛ baara de kan ka kɛ pour que lakana ka se ka sabati o ye Hashimi yɛrɛ ka baara ye n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ani apport ko kuma min o y'a fɔ. Donc, à Kratio, tu as fait un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. À Forêt, tu as fait un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. Tu as fait un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. Tu as fait un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. Tu as fait un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. Hali ni Diko yɛrɛ ɲininka ale hakilila an bɛ yɔrɔ min election man kan ka kɛ anw minnu hakilina na an bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ bi n'i ma election in kɛ n ka taa donc a ka gɛlɛn n ka taa donc jamana in ka bɔ nin gɛlɛya la aw fɛ n ka taa n'o ye Etats-Unis ye n'o ye jamana caman ye o y'u ka sɔrɔw tigɛ k'a fɔ ko kudeta kɛra n ka taa o tɛ jɛn n'a ye donc pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na fɔ yɛlɛma de ka se ka kɛ n ka taa election jɛlen ka kɛ election min bɛ se ka bɛn ni si wasa n ka taa baara ka k'o kɔnɔna na réforme ka kɛ baara ka kɛ pour que jamana ka election in ka se ka kɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o ye ne hakilina ye.